доктор Чарлз Стенлийн хамттай нэвтрүүлэгт тавтай морилно. Есүс Христ ариун сүнсийг туслагч хэмээн танилцуулсан бол өнөөдрийн сургаалаар Христэд итгэгчдийн амьдрал дэх ариун сүнсний зорилго үйлчлэлийг Библийн өнцгөөс таньж мэдэх болно. За бас энэ удаагийн нэвтрүүлэг ариун сүнсний үнэн мөн чанарыг илчилж таныг түүний зорилго төлөвлөгөөнд өөрийгөө зориулахыг уриална. Ариун сүнс түүний үнэн мөн чанарыг заах доктор Стенлиг өгтөн явна.
Библийн туршид ариун сүнс шиг маш их санал зөрөлдөөн хуваагдал төөрөгдөл агуулсан сэдв гэж үгүй. Энэ сэдв найзууд, гэр бүлүүд, чуулганууд гэж хуваагддаг. Нэг талаар энэ зөвхөн ариун сүнс ба түүний бэлгүүд, тэр юу хийж байгаа, түүний хүчийг хэрхэн олж авах, түүнтэй хэрхэн холбогдох тухай ярих сэдв юм шиг боддог хүмүүс бий. А нөгөө тэгүр ариун сүнсийг огтхонч мэддэггүй, түүнийг үгүйсгэх хандлагатай хүмүүс ч бас байдаг. Энэ хоёр тал хоёулаа буруу бодож байна. Ариун сүнс нь дан ганц хүн бус гурвын нэг хэсэг юм. Эцэг бурхан, хүү бурхан, ариун сүнс бурхан бүгдээрэн эн тэнцүү. Тэд өөр өөр үүрэг тээчгэлээ адилхан эрхтэй. Тиймээс хэрвээ эцэг бурхан бүхнийг чадагч бол ариун сүнсч гэсэн, хүүч гэсэн ялгаагүй бүхнийг чадагч юм. Бүх итгэгч нарын дотор оршдог ариун сүнс нь биднийг Христэд итгэгчийн амьдралаар амьдрахад болон бурханд үйлчлэхэд туслахаар ажиллаж байдаг. Мөн бурхан биднийг ямар ч зүйлд дуудсан, түүнийг нь хэрэгжүүлэх боломжтой байхад та биднэр дамжуулан ер бусын хүч гаргаж байгаа бүхнийг мэддэг, бүхнийг чаддаг нэгэн тантай хамт ажилддаг гэсэн үг. Тиймээс ариун сүнс бол хүн гурвын нэг хэсэг бөгөөд гуравдугаарт ариун сүнс бол эцгийн амлалт юм. Есүс тетэнд амласан ба тэр амлалт бидэндээр тодорхой цаг хугацаанд тодорхой шалтгаанаар ирдэг. Үүнийг ойлгох нь Есүст яагаад тийм чухал байсныг ойлгох үүднээс би таны хэд хэдэн бичвэрээс хараасаа гэж уриалж байна. Тиймээс та энэ хэсгийг анхааралтай сонсоорой. Хэрвээ та санаж байгаа бол Үйлс номын 2-р бүлэгт Петр онцгой сургаал номлосон байдаг. Тиймээс би таныг Үйлс номын 2-р бүлгийн 33-р эшлэлийг хараасаа гэж хүсэж байна. Тиймээс тэр бурханы баруун гарт өргөмжлөгдөж, эцгээс амлсан ариун сүнсийг аваад, та нарын үзэж сонсож байгааг цутгасан юм. Хэрвээ та Үйлс номын 2-р бүлгийн 2-6 анзаарвал Пентекостийн өдөр тэд залбирч байхад юу болсон бэлээ? Хүчтэй хувь салхи мэт чимээ тэнгэрээс гэнэт гарч, тэдний сууж байсан байр бүхэлдээ үүнд автжээ. Тэгтэл галынх мэт хуваагдсан хилүүд бий болон хүнийг бүрдээр буулаа. Иймхүү тэд бүгдээрэн ариун сүнсээр дүүрч, мөнөөх сүнсээр дамжуулан өгөгдсөнийг харь хэлээр ярьж эхлэв. Тэр цагт тэнгэрийн доорх үндэстэн бүрээс сүсэгт евдээчүүд Ерүсэлэмд амьдарч байлаа. Энхүү чимээнээр үе олон цугларч, өөрсдийнх нь төрөл хилээр тэдний ярихыг сонсоод ихэд гайхжээ. Тэр өдөр бүх дэлхийн бүх хүн сайн мэдээг өөрсдийн хилээр сонсож байв. Тэгээд энэ хэсэг бүлэг хүмүүс өөрсдийнхөө хилээр ярихгүй байгааг анзаарсан. Энэ нь тэр хүмүүст Есүс Христийн сайн мэдээг номлоход шаардлагатай хилүүдийг өгөөд тэдэнд Есүс Христийн амлсан зүйл нь эцгийн бэлэг болох ариун сүнс гэдгийг сануулсан төдийгүй ариун сүнсний хүчийг харуулсан явдал байлаа. Есүс ер бусын хүч чадлаараа хүчтэй салих энэ бүх чимээ шүүгээн чичиргээгээр дамжуулан амлалтаа биелүүлсэн. Үйлс 2-р бүлгийн 33-т Петр хэлэхдээ тиймээс тэр бурхны баруун гарт өргөмжлөгдөж эцгээс амлсан ариун сүнсийг аваад та нарын үзэж сонсож байгааг цутгасан юм гэжээ. Петр цугласан олон ийм итгэл үнэмшил давтсан тухай номлохынхоо төгсгөлд Үйлс 2-р бүлгийн 37-39-т хэлэхдээ бурхан тиймээс та нарын цовдолсон тэр Есүсийг эзэнч, Христч болгосныг Израилийн айл бүхэн баттай мэдэгтүн гэв. Сонсон зүйл нь тэдний зүрхийг хөндсөнд Петр болон бусад элч нарт ахад унараа, бид одоо яах вэ гэв. Петр тэдэнд гэмшигтүн хүмбэр Есүс Христийн нэрээр баптизм хүртэцгээ. Ингэснээр та нарын нүгэл уучлагдаж, бас та нар ариун сүнсний бэлгийг авах болно гэж хэлдэг. Тиймээс ариун сүнсний амлалт нь хүний амлалт юм. Энэ бол бурхны бэлэг билээ. Энэ бол гурвын бэлэг. Энэ бол итгэгч хүмүүст өгөгдсөн Бурхны амлалт ба Есүс Христийг аврагч гэдгийг мэддэг хүний бүрийн дотор бидний хийж чадахгүй зүйлийг гүйцэхээр ирсэн 3:1 болох ариун сүнс оршиж байгаа тухай юм. Та хамгийн чухал шийдвэрлэх цаг мөчид Есүс эзэн эдгээр элч нарт юу хэлснийг сайн бодож үзээрэй. Есүс тэдэнд одоо зүгээр л суугаад хүлээ гэж хэлсэн. Битгий хүн дээр тусгаж аваарай. Би лав Есүсийг Петерт зүгээр л тайвшир, чи хүнд хараахан бэлэн болоогүй байна гэж хэлсэн гэдэгт итгэлтэй байдаг. Есүстэй 3 жил алхаж түүнийг эцгийнхэн тухай ярихыг олон удаа сонссон ч бэлэн биш байна гэдгийг төсөөлж байна уу? Эдгээр бүх зүйлийг сонсоод тэр түнд чи бэлэн биш байна гэж хэлдэг. Одоо анхааралтай сонсоорой. Есүс дагалдагч нартаа та нар дээрээс ирэх хүчийг өмсдөн бэлэн биш гэж хэлсэн. Хэрвээ бид бэлэн биш юм бол хэрхэн бэлэн гэдгээ мэдхэв? Та бэлэн биш бөгөөд сүнсээр бэлхатлан итгэлээ хуваалцахад бэлэн биш байдаг. Бид би сүнсээр дүүрээгүй байгаа тул гэрчлэх шаардлагагүй. Энэ бол зөв гаргалгаа биш шүү. Түүний хэлж байгаа гол санаа нь ариун сүнс үйлчлэл болон үйлчлэхэд хэрэг болохоор ирдэг болохоос биш. Түүний зорилго нь надад таалагдах биш юм. Үүнийг ойлгодоггүй маш олон хүн бий. Тэд зүгээр л сайхан зүйл мэдрэхийг хүсээд байдаг. Тэд нүглийн тухай ярихыг хүсдэггүй. Тэд шүүлтийн тухай ярихыг ч хүсдэггүй. Тэд сахилга баттай байхын тухай бүр ярихыг ч хүсдэггүй. Тэд ямар ч сөрөг зүйл хэлэлцэхийг хүсдэггүй. Тэд зөвхөн Бурхан биднийг эдгээдэг. Бурхан бүх билгийг өгнө. Бурхан таныг аз жаргалтай байхыг хүсдэг. Бурхан танд амар тайвныг өгөхийг хүсдэг. Бурхан танд баяр баясгалан өгөхийг хүсдэг. Бурхан танд энэ бүх гайхалтай зүйлийг мэдрүүлмээр байгаа шүү дээ гэж ярих байдаг. Гэхдээ энд үүнээс гадна өөр нэг зүйл бий. Ариун сүнс зөвхөн хүн биш ээ. Тэр 3:1 хэсэг бас эцгийн амлалт төдийгүй ариун сүнс бол итгэгч хүн болгоны дотор байдаг хүч чадал юм. Одоо та үүнийг аль хэдийн ойлгосон байх хэвээр. Би үүнийг танд үй үйхэн хэлсээр ирлээ. Есүс хэлэхдээ та нар дээрээс ирэх хүчийг өмслөн бэлэн биш гэж хэлсэн. Луг 24:49 дээр харагтун би эцгийн амлсныг та нарт илгээн харин та нар дээрээс ирэх хүчийг өмсдлөн энэ хотдон үлдгэжээ. Ирж амьдралаа зориул гэж олон сүмчүүлгэний пастор хэлхийг та сонссон байх. Анд минь. Бурхан үүнийг заадаггүй юм шүү. Бурхан надад түүний өмнө дуулууртай амьдрах ёстой гэж заадаг бөгөөд аврагдах үедээ би түүнд ямар нэгэн зүйл зориулах албагүй. Мөн би Христэд итгэгчийн амьдралдаа өсөж хөгжихийн хэрээр юун дээр ч үргэлж дуулууртай байж түүнд захирагдах үед Бурхан миний амьдралд хамааралгүй бүх зүйлийг бодол болон сэтгэлд минь таниулж болно. Бурханы сүнсний ариунслан түүний үйлчлэлийн нэг хэсэг юм. Миний хэлэх гэж байгаа нэг зүйл бол ариун сүнсний ирж байгаагийн гол зорилго нь бол бидэнд үйлчлэлийн бэлэг өгөх, үйлчлэлд бэлтгэх, үйлчлэлд зориулж хүч чадлын хувцас өмсгөх явдал юм. Одоо үүнийг анхааралтай сонсоорой. Ариун сүнс бол үнэхээр хүч чадал юм. Тэр бол итгэгчдийн хүч. Үүнд ямарч асуулт хэрэггүй. Гэхдээ та нарын харж байгаачлан сүнслэг амьдралын тухайд та сэтгэлийн цэвэр ариун байдал болон ариун сүнсний хүчийг салгаж чадахгүй тул бичвэрээс зарим ишлэлийг харахыг хүсэж байна. Амьдралын цэвэр ариун байдал болон ариун сүнсний хүч зэрэгцэн ажилдаг тул үүнийг салгаж болохгүй. Та нүгэл дунд амьдарч байхдаа ариун сүнсний хүчээр амьдарч эсвэл тэр хүч чадлаар бэлхам дүүрэн амьдарч чадахгүй гэсэн үг. Энэ нь Бурханы заасан зүйлтэй огтхон ч таарахгүй байна. Мөн энд нэг асуудал гараад ирлээ. Авьяас ур чадвартай, уран яруу өгтэй, зохион байгуулалт сайтай гээд бүх төрлийн чадвартай хүмүүс байдаг ба тэд яг л ариун сүнсээр дүүрчсэн юм шиг харагдаж байдаг. Анд минь. Та махан биеэрээ олон хүнийг хуурч чадна. Харин ариун сүнсний ажил нь мөнхийн үр дүн өгдөг. Сүнс дотор амьдардаг хүмүүс ямар нэгэн зүйл хувь хүний авьяас эсвэл сүнслэг байдал эсхийг ялгаж харж чадна. Тэдний сүнсэнд ямар нэгэн зүйл дүрлэлцэн асаж, Бурхны сүнстэй гэдгийг ялгаж мэдэрдэг ийм л онцгой зүйл байна гэсэн үг. Одоо бүгдээрээ цаашлаад Есүст юу тохиолдсон талаар сонсъё. Та хүсвэл надтай хамт Лук 3-р бүлгийг гаргаарай. Та эндээс харилцааг олж харах болно. Лук 3-р бүлэг дээр Есүсийн баптизм хүртсэн тухай өгүүлдэг. Лук 3:21-22. Ард олон бүгдээрээ баптизм хүртэж байх үед Есүс мөн баптизм хүртээд залбирч байв. Тэр зуур тэнгэр заагдан, ариун сүнс түүн дээр тагтаа мэт биед хэлбрээр буун эртэл, тэнгэрээс дуун гарч, хайрт хүмүн чи билээ, таалал минь чамд оршдог гэвэ. Баптизм хүртэж байхад ариун сүнс ирдэг тухай Лук 4:1-т гардаг. Есүс ариун сүнсээр дүүрч Йорданаас буцаж цөлд сүнсээр хөтлөгдөн гэж бичигдсэн байдаг. Би онцгойлон таныг энд харилцааны тухай олж хараасаа гэж хүслээ. Есүс баптизм хүртэхтэй ариун сүнсээр дүүрсэн. Гэхдээ Есүс усан баптизм хүртсэн тул ариун сүнсээр дүүрсэн гэсэн үг бишээ гэдгийг би хэлмээр байна. Энэ нь үүнтэй ямар ч холбоогүй. Итгэгчдийн баптизм заавал дагаж мөрдөх ёстой зүйл болохоос аврагдхын төлөөх үйлдэл огтхонж биш юм. Харин бурханд дуулууртай байх тухай хэрэг. Хэрвээ та итгэгчийн хувьд хизээч баптизм хүртэж байгаагүй, баптизм хүртээс татгалзах шаардлагатай гэж бодож байгаа бол та санаатайгаар Есүс Христийн тодорхой онцгой тушаалыг зөрчиж байна л гэсэн үг. Ингэснээр та ариун сүнсээр дүүрэхгүй. Одоо харилцааг анхаарн сонсоорой. Юуны өмнө баптизм хүртэх үед ариун сүнсээр дүүрсэн гэжээ. Дараа нь тэр цөл рүү явсан. Тэгээд юунд уруу татагдсан болох тухай Лук 4:14-т хэлдэг. Есүс сүнсний хүч дотор Галилд буцаж ирэв. Түүний тухай зар эргэн тойрондох газар тархсан байлаа гэдэг. Энэ бол харилцаа юм. Есүс Христ ариун сүнстэй хамт баптизм хүртсэн. Тэрээр усанд баптизм хүртэж уснаас гарч ирэхдээ ариун сүнсээр бэлхэж байсан. Библиэлд хэлсний дагуу тэр ариун сүнсний хүчээр буцаж ирсэн гэдэг. Түүний амлалт сатаны уруу татлагаар шалгагдсан. Түүний амьдралын цэвэр ариун байдал ба ариун сүнсний хүч хоёр хамтран харилцсан хамааралтайгаар ажиллаж байгааг бид харж байна. Түүний дуулууртай байдал сатаны уруу датлагаар шалгагдсныг бид харлаа. Эндээс хүний амьдралын цэвэр ариун байдал болоод ариун сүнсний хүч чадлын харилцаа харагдаж байна гэсэн үг. Ариун сүнсээр дүүрэх талаар бурхны сүнс тэдэнд байдаг, тэд сүнсийг хайрладаг, бас сүнсээр дүүрэн гэж ярьдаг хүмүүс үнэн хэрэгтээ бурхны хэлснээс тэс өөрөөр хэлж, ярьж, амьдрах тохиолдол ч байдаг. Тэд жухамдаа сүнсээр дүүрээгүй хүмүүс байдгаа гэсэн үг. Би таны хэсэгэн хором Эфес 1-р бүлгийг хараасаа гэж хүсэж байна. Паул хүч чадлын талаар юу хэлсэнийг сонсъё. Эфес номын туршид ариун сүнсийг онцолсон байдаг, мөн Илчлэлт номонд ч гэсэн ариун сүнсийг маш гайхалтайгаар илэрхийлдэг. Шинэ гэрээ хуучин гэрээнээс ч бид ариун сүнсний ажлыг аль альнаас нь олж харж болно. Хэрвээ Эфес номын 1-р бүлгийн 18-аас 9-ийг харвал Паулын залбирал гардаг. Түүний залбиралыг чих 50 бүгдээрээ сонсъё. Би тантай дөрвөн ишлэл хуваалцах болно. Эфес 4-ийн 1-р бүлэг рүү очлоо. Зүрхний чин мэлмиг гийгүүлээсэ. Энгэснэрэ та нар түүний дуудлагын найдварыг мөн ариун хүмүүстэх түүний өвийн алдрын баялагийг гэжээ. Энэ бол бурхны дуудлага танд асар их найдвар өв хөрөнгийг өгч байгааг хэлж байна. Тэгээд тэр би мөн таныг мэдээсэ гэж хүсэж байна гэж Эфес номын 1-р бүлгийнхаа 19-т хэлсэн. Бас итгэдэг бидэнд хандсан түүний хүч чадлын яндашгүй агууг мэдэх болтугай. Энэ нь түүний хүч чадлынх нь хүчний үйлдэл билээ. Энэ ишлэлд хүч чадлыг дөрвөн өөрүүгээр хэлсэнийг та анзаарч байна уу? Хүч чадал, үйлдэл, хүчний яндашгүй агуу гэжээ. Цаашлаад Эфес 3:7-д Паул өөрийн үйлчлэлийн дуудлагын тухай хэрхэн хэлсэнийг харцгаая. Хүчнийхээ үйлдэлээр надад өгсөн бурхны нэгүүлсийн бэлгийн дагуу би энэ сайн мэдээний үйлчлэгч болсон. Түүнд ариун сүнсний хүч байсныг хэлсэн байна. Харин Эфес 3:16-д тэрээр өөрийн алдрын баялагын дагуу сүнснийхээ хүч чадлаар та нарын дотор хүний хүчтэй болгон сойрхох болтугай гэжээ. Паул Филиппой 4:13-т намайг хүчрхэгжүүлэгч түүгээр би бүгдийг хийж чадна гэж хэлэхдээ ариун сүнс түүнтэй хамт ажиллаж байсныг мэдсэн хэрэг. Энэ бол эцгийнхээ баруун гар талд заларч ариун сүнсний оршихуугаар амьдарч байгаа Христийн тухай юм. Тэр намайг хүчрхэгжүүлэгч түүгээр би бүхнийг хийж чадна гэж хэлэхдээ яг л үүнийг мэдэж байсан байх нь. Эфес 3:20-ыг харъя. Эдүүгээ дотор минь ажилдаг хүчний дагуу гуйх буюу бодох бүхнээс минь илүү химжээлшгүй бэлхлаар үүлдэх чадвартай түүнд гэж хэлжээ. Тэр үүгээрээ юу хэлж байгааг та мэдэх үү? Бурхан ариун сүнсний химжээлшгүй бэлхлаар та биднэр дамжуулан үүнийг хийхийг хүсдэгэ гэж хэлж байна. Ариун сүнс бол хүн юм. Тэр бол гурвын нэг хэсэг. Ариун сүнс бол амлалт байсан бөгөөд эцхийн амлалт. Итгэгч хүний дотор ажиллаж байдаг амлалт юм. Одоо ариун сүнс цэвэр ариун амьдрал болон түүнд дуулууртай байхад чөлөөтэй ажилддаг тухай харлаа. Тиймээс би танаас хоёр асуулт асуумаар байна. Нэгдүгээрт, та бурханы хүүхэд гэдгийнхээ хувьд хамгийн дээд хэмжээнд хүрмээр байна уу? Нэг ёсондо та бүх зүйлийг бурхны төлөвлөсний дагуу болгохыг хүсэж байна уу? Та амьдралаа бурхны хүслийн дагуу өөрчилмөр байна уу? Бурхан минь, таны хүссэн бүхэн миний хүссэн зүйл. Би бурханд дуулууртай байснаар би болох баяр хөөргийг мэдэрмээр байна. Бурхан танд хамгийн сайныг хүсэж байдаг. Эзэн минь би амьдралынхаа хамгийн дээд боломжинд тэрл хэмжээнд хүрмээр байна гэж та шударгаар хэлж чадах уу? Та үнэхээр үүнийг хэлмээр байна уу? Тийм ээ. Би бол хэлнэ. Дараагийн асуултаа асуумаар байна. Та амьдралдаа ямар гэмэд баясж түүнийг хүсэж тэмүүлж бүр бурхантай хамт байх хамгийн том боломжоо алдсан ч хамаагүй түүнийг үйлдэхийг хүсэж байна вэ? Яг тэр чинь юу? Арай өөрөөр асууя л да. Та амьдралдаа ямар гэм нүглээс болж бурхны гайхалтай төлөвлөгөөнөөс гарахыг хүсэж байна вэ? Та өөртөө байгаа ямар нүгэлтэй хуваа хичээсэн сонголтынхоо төлөө бурхны хамгийн сайн сонголтыг алдахд бэлэн байна вэ? Та амьдралаа үрд мөнхийн үнд сэнгүү зүйлд зориулахд бэлэн байна уу? Бурхных биш зүйл биднийг бурхны үүлс, хүсэл, зориг, зориг төлөвлөгөөнөөс тодорхой хэмжээгээр тусгаарладаг. Би бурхныг дагахын тулд энэ бүх зүйлийг зориулж чадахгүй гэж хэлэх төөрөлцсөн хүн олон байдаг. Харин танд юу байна вэ? Танд их юм байгаа юм шиг бололтой. Гэхдээ хэрвээ та үүнийг бурхны өнцгөөс харвал энэ яг л та усны цорго нээгдэхэд хаагдхаас өмнө алгаараан хурдхан шиг ус тосч авч байгаа мэт харагдана. Таны гар норхоос биш, танд өөр юу ч байхгүй байна гэсэн. Итгэгч хүний амьдралд ариун сүнс биднийг ямарч боломжгүй зүйл хийх амжилт гаргах хүчээр хангаж байдаг. Таны харж байгаагаар бидний хинэн ч өөрсдийн боломж нөөц юу болохыг хангалттай мэддэггүй. Тиймээс би танаас үүнийг асуумаар байна. Таны амьдралд гим хэмээн хүлэн зөвшөөрдөг боловч бууж өгөхгүй байгаа ямар зүйл байна вэ? Бурхан танд хилдэг мөртлөө таны огт татгалзаж чадахгүй байгаа тэр нүгэл юу вэ? Хичнээн бүгдийг нь илчилсэн ч гэлээ бурханаас холдуулахын тулд өөрийнхөө сэтгэлийн үнд нуусан ямар нэгэн гим нүгэл танд байна уу? Та амьдралдаа гимиг хүмбэр төгс биш бүгд л сул талтай бүх хүн буруу гүйлддэг шүү дээ хэмээн гим нүглэн халахлж өмөрж амьдрч байгаа тийм дүр дүрх байгаа юм шүү дээ. Энэ бол чөтгөрийн өрх юм. Таныг бурхны хүссэн хүн байхаас холдуулах чөтгөрийн залмих юм. Одоо намайг анхааралтай сонсоорой. Таны амьдралд бурхны хүчийг алдхаас өөр үнцэнтэй гарц гэж үгүй юм. Та нарын зарим нь энэ талаар огтхонч бодож байгаагүй учраас үүнийг ойлгох жаахан хэцүү байж магадгүй юм. Би ойлгож байна. Тиймээс та юу гэснэ? Эсвэл юу гэж байгаагаа мэдэхгүй ч байж болно. Хэрвээ та хизээ нэгэн цагт хин нэгнийг бүх зүрх сэтгэлээрэн хайрлаж, хариуд нь хайрлагдж байсан бол сэтгэл хөдлийн хувьд танд түүнээс өөр ямар ч гайхалтай хайрыг энэ ертөнцөөс хайгаад олохгүй мэт тийм л мэдрэмж төрж байсан байх. Хин нэгэн би огт хайрлаж үзээгүй. Би хиндэж хайртай биш. Хин ч намайг хайрладаггүй. Тиймээс би яагаад үүнд санаа тавих хэрэгтэй гэж хэлж магадгүй юм. Энэ бүлгийн энэ ишлэлийг ахаад нэг сонсъё. Эфес 3:20. Эдүүгээ дотор маань ажилдаг хүчний дагуу гуйх буюу бодох бүхнээс минь илүү хэмжээлшгүй бэлхлаар үйлдэх чадвартай түүнд гэжээ. Ариун сүнсний үйлсийн нэг нь биднийг нүгэлд буруутгаж түүнээс ариусгах явдал юм. Таныг ганц хурамч гэсэн чимээгүй байхыг хүсэж байна. Тэгээд аава таны хамгийн сайныг амьдралдаа оруулахад эрсдэх зүйл бий юу гэж өөрөөсөө асуугаа. Ухаалаг эрэгтэй эмэгтэй хүн хизээч хэсэгхэн хором таашаал өгөх худал хуурмаг хоосон амлалтын төлөө бурхны хамгийн сайныг золиослохгүй. Ухаантай хүмүүс үүний хийхгүй гэж найдаж байна. Бурхан танд ариун сүнсээр амьдралаа ариусгах мэрэгэн ухаан хайрлаж өөрийнхөө том зорилгын дагуу таныг дүүргэх болтугай. Эзэн Иесус минь ээ, би танд хайртай. Таныгаа хүндэтгэн дээдлээ. Ариун сүнсний гайхалтай амлалтанд талархаж байна. Түүнийг Пентикостийн өдөр илгээсэнд баярлалаа. Мөн тэр бидний гэм нүглийг засаж залруулдагт талархаж байна. Найдварын бэлэгт тань талархая. Бидэнд мөнх амийг бэлгэлсэнд баярлалаа. Таны гайхалтай амьдрал болон бидний хүчрхэгжүүлэн босхон байгуулдаг таны дуудлагад бидний бэлтгэлтэй байлгадаг өнөө үед бидний дотор амьдарч байгаа ариун сүнсний төлөө талархаж байна. Эцэг минь, би төрсэн хүмүүсийн төлөө тэд Есүс эзнийг таньж мэдлгүйгээр Есүсгүйгээр бүх зүйл нь хоосон гэдгийг таньж мэдээсэ хэмээн залбирч байна. Эцэг минь ээ, би гим нүгэл дунд бүдчин яваа нэгний төлөө залбирч байна. Та түүнийг өөртөө авч ирээрэй. Зарим хүний хувьд тэр нь өрх, заримийнхэн хувьд дарангуйлал байж болох хэдий ч тэр бол хүн бүрийн хувьд гарцаагүй саад дутхар билээ. Тэгэхээр бурхан эзэн минь, бидэнд мөнгөхийн болон төр зүрийн хуурамч зүйлийг ялгах мэрэгэн ухааныг хайрлаачаа гэж Есүсийн нэрээр залбирan гуйж байна. Амен.
Магадгүй танд Чарлз Стенлийн өнөөдрийн сургаал анх удаа ариун сүнс бол хүчийн их хүндрэг, нүглийг ялах хүч, энэ харанхуй дэлхийд гэрэлтэх, ололт, амжилт гаргах хүч гэдгийг таниулсан болов. Өнөөдрийн бидний олж мэдсэнээр ариун сүнс үнэн мөн чанараараа бидний туслагч. Нэгэнт бид ариун сүнсний оршихуйн ач холбогдлыг ойлгосон тул Бурхны бэлэг болох бидний Тэнгэрлэх туслагчийг алдаршуулан Бурханд мөрөгдөг. Бурханд тэмүүлсэн сэтгэл хүмүүсийг энэрх зөрхөөр амьдрахад туслах номлогч доктор Чарлз Стенлигийн хамттай нэвтрүүлэг сонсогч танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийг дахин сонсхийг хүсвэл Итгэл радио Цэг.com-оор зочлоорой. Бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл 8085 99 тэгтэг дугаард хандаарай.